COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
As dúas menos 10, os problemas coas frecuencias do tren para viaxar a Madrid poden quedar solventados, en parte, nun prazo máis ou menos breve. O ministro de Transportes, Óscar Puente, está barallando a posibilidade de darlle resposta a unha das demandas que estamos a facer dende Lugo. Segundo o diario El Progreso, Renfe estuda implantar unha nova frecuencia pola mañá no tren que comunica Lugo con Madrid. Dese xeito, os usuarios poderían facer xestións na capital de España a primeira hora e regresar no día a Lugo. Esa solución sería aplaudida pola plataforma Lugo Non Perdas o Tren. Jesús Vázquez.
Cambios nas frecuencias relacionadas ca conexión con Madrid que nos pode beneficiar, que pode incrementar as frecuencias na relación con Madrid, pois a nosotros parecenos importante, parecenos algo que además non só demandáramos ao Ministerio, senón que además tamén estuveramos aquí falando co responsable de Renfe, aquí me refiero Lugo, falándolle pois, precisamente disto, non? Do incremento das frecuencias con Madrid, que actualmente é unha sola, creo recordar o día, polo tanto, para unha capital de provincia como Lugo, pois totalmente insuficiente.
En todo caso, a plataforma que reclama melloras no ferrocarril de Lugo lembra que aínda quedan moitas demandas no caixón. Algunhas son moi importantes e é que Lugo non é unha cidade ben comunicada. Jesús Vázquez.
Con moitas peticións inmediatas sin resolver, non? Como é pois, o tren, hotel a Barcelona nocturno, a recuperación de conexións co País Vasco, a intensificación destas conexións que falaba con Madrid, a electrificación da línea con Coruña, levar a cabo a conexión Lugo-Santiago. Pero bueno, digamos que isto é máis a media e a largo plazo.
Seguimos a falar de infraestructuras. O Consello da Xunta de Galicia acordou a contratación das obras para rematar a conexión por autovía entre Lugo e Sarria. O investimento chegase aos 38 millóns de euros. Os traballos serán licitados nos próximos días. As obras comezarán a principios do vindeiro ano e estarán listas, segundo a previsión, no ano 2028. Supón o desdobramento de 13,5 km do corredor Lugo-Monforte entre Nadela e Láncara. Alfonso Rueda é o presidente da Xunta de Galicia.
É o último treito da conversión en autovía do corredor Nadela-Sarria. O primeiro tramo de desdobramento leva aberto xa fai agora 3 anos. Investimos 25 millóns de euros. Naquel momento, cando se fixo esa apertura, comprometeuse o acordo que agora tomamos e que vai beneficiar a un área con 100.000 habitantes. Son 13,15 kilómetros que van desde Nadela ata Pobra de San Xiao, percorre, polo tanto, os concellos de Lugo, Corgo e Páramo. Previsión e licitación inmediata logo deste acordo.
Pois tamén che contamos que o goberno ten previsto investir case 5 millóns de euros na nova casa cuartel da Garda Civil na Fonsagrada. O obxectivo é que este lista no ano 2027. E ademais, a Xunta de Galicia acometerá o vindeiro ano obras para mellorar a eficiencia enerxética nos xulgados de Monforte cun investimento dun 1 millón de euros. Javier Arias é o delegado territorial da Xunta de Galicia en Lugo.
O proxecto contempla sustituir a cuberta, as carpinterías exteriores, tamén as luminarias por equipos LED, renovamos o sistema de climatización, tamén colocamos paneis fotovoltaicos, por tanto, creo que falamos dunha actuación moi importante que permitirá reducir o consumo enerxético e conseguir un espazo máis hostible, máis confortable tamén, tanto para os profesionais que traballan nel, como tamén para a cidadanía en xeral.
Mellor clima, mellor temperatura nos xulgados de Monforte de Lemos. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. Non cambia demasiado o tempo. Baixan algo as temperaturas, eso sí. A mínima quedouse en 4 graus en Lugo. Para hoxe agardamos unha xornada con alternancia de nubes e claros. Pode chover ao longo do día. Será en forma de neve a partir dos 1.300 metros. En canto ás temperaturas máximas, non pasaremos dos 9 graus en Lugo, 10 en Monforte e 13 graus en Viveiro e Ribadeo. E agora contoche que o Concello de Pol reabre mañá o único supermercado do municipio e estará xestionado por unha fundación. É unha medida que adopta o Concello despois de que pechase o único supermercado que había no municipio. Lino Rodríguez Zóniga é o alcalde de Pol.
Que non tiñamos nada, cerrou o dueño e ao final pois non había. Entonces a xente de Pol tiña que desplazarse a Castro, a Meira, Castro Verde, Lugo, que sea. Entonces eu digo, nada, temos que montar aquí un supermercado. Temos agora de momento unha subvención pa tanto pa preparar o que é o edificio, como foi a inversión de mobiliario e todo eso, logo algo de personal, e a partir de aí empezaremos a ver os números.
A 1:55, nun intre, contoche as últimas novidades en relación co chamado caso Tomé e as súas derivantes políticas.
Mediodía.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
É, sen dúbida, un dos temas da semana, do mes e probablemente do ano. Máis de 350 persoas, homes e mulleres do socialismo galego, sumáronse nas últimas horas ao manifesto que reclama firmeza fronte ao acoso sexual e critica, aínda que sexa implícitamente, a xestión da dirección do partido no chamado caso Tomé. E entre os firmantes hai medio cento de militantes da provincia de Lugo. O delegado do goberno, Pedro Blanco, volvía a defender nas últimas horas a xestión que fixo a dirección do Partido Socialista de Galicia en relación coas denuncias polos supostos casos de acoso protagonizados por José Tomé. En todo caso, tamén dixo que despois do acontecido, o mellor hai que revisar o protocolo e reforzalo. Escoitamos a Pedro Blanco.
Que as actuacións foron inmediatas, rápidas, e dende logo dicir que deixan ben as claras cal é a postura do Partido Socialista. O protocolo funcionou no momento en que hai unha denuncia, inmediatamente se solicitaron as credenciales, neste caso, que entregase o título de presidente de Diputación, que entregase tamén as credenciales de concelleiro e alcalde de Monforte, e, polo tanto, foi con carácter inmediato. Será o momento, probablemente, cando pase ou durante todo isto que nos plantexamos, e eses protocolos será o momento de reformularlos, se hai que reforzarlos.
Non comparte esa opinión o Partido Popular. O seu voceiro na Deputación, Antonio Meijide, di que o Partido Socialista leva 4 versións diferentes do acontecido nunha semana. Opina que se están a encubrir unhos feitos moi graves.
Isto é un verdadeiro despropósito. Vai xa case unha semana, e en unha semana o Partido Socialista xa leva 4 versións. Pasaron de non saber nada sobre ese presunto abuso sexual a, de repente, conocelo dende se fai varios meses e demostrar que non fixeron nada durante varios meses, recoñecido además por o seu propio secretario xeral. Por tanto, unha semana despois vemos que o Partido Socialista sigue encubrindo unha presunta agresión sexual denunciada por 6 mulleres.
Tamén incrementa a presión sobre o BNG. Pregunta a Meijide se están dispostos a todo por manterse no goberno da Deputación. Súmase as críticas a outro partido da esquerda. E Esquerda Unida di que Tomé ten que dimitir de todos os cargos. Tamén Besteiro e Lara Méndez se sabían o que estaba pasando e trataron de ocultalo. Chus Rodríguez.
É preciso, ademais, depurar todas as responsabilidades dos cargos da Organización Socialista que puideron ter coñecemento desta situación e guardaron silencio de forma cómplice.
Este asunto chegaba hoxe ao Parlamento de Galicia. Gómez Besteiro volvía a defender que fixo o que fixo o seu partido nesta crise. Paula Prado, do Partido Popular, acusou uno de encubrir o caso, non a presas do BNG, pedía máis empatía coas vítimas.
As miñas afirmacións en relación cos feitos que relataban vostedes son as que eu fixen, atenidas á verdade sempre, pero sobre todo perseguindo algo moi importante, que preservar o anonimato das víctimas. Por eso, non poñendo o foco nas víctimas, non como fixeron vostedes con
tolerancia cero co machismo. Sempre, sempre estaremos de lado das mulleres que denuncian, sexa quen sexa o acusado. A política ten que estar hoxe á altura das circunstancias porque é tempo do feminismo.
Do Grupo Parlamentario Popular queremos trasladar todo o noso apoio e solidaridade a todas as víctimas de violencia de xénero, pero especialmente neste momento ás víctimas das agresións sexuais do señor José Tomé. A esas as que o señor Besteiro, porque así o recoñeceu el, polo que se ve, escoitaron e acto seguido miraron cara a outro lado e puséronse do lado do agresor.
Isto no Parlamento de Galicia. Entre tanto, en Lugo xa se fixo cargo do timón do Partido Socialista na provincia unha xestora liderada por Luís Ángel Lagolaje. Xa conta esa xestora coa aval de Ferraz. Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando todo o que che interesa na COPE, nas emisoras da provincia de Lugo. Quedas con Pilar García de la Granja. Boa tarde para todos e todas.